Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 8 minuta. Dobar dan, dobrodošli u poslednji avgustovski magazin na prvom Radio Beograd. Verovali ili ne, već prođeše 8 meseci ove vrlo specifične 2020. godine. U naredna 3 sata govorit ćemo o juče održanim vrlo neizvesnim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Pomenut ćemo i da je Makedonija dobila vladu. Govorit ćemo o turizmu i koroni, ali pre toga podsjetit ćemo se da sutra počinje školska godina i od psihologa, školskog psihologa Ivane Orlicki čućemo neke posljednje savete i đacima i roditeljima, dakle pred početak školske godine. Kada se vratimo o turizmu i posljedicama korone po turizam, privrednu granu koja je negde trpi najveće posljedice, o tome ćemo razgovarati sa profesorom Jovanom Popeskuim u susret školi, takođe iz još jednog ugla. Znate već onu krilaticu: đaci vas mole usporite pored škole i poštujte zonu škole. O bezbednosti u saobraćaju i savetima za vozače koji su se odvikli od dece pored škola, ali i savetima deci koja dugo nisu išla u školu, to ćemo sve čuti u razgovoru sa Zlatkom Belencanim iz Uprave saobraćajne policije MUP-a. I negde pred kraj emisije, ko nije bio na Kalemegdanu, planetarijum, observatoriji, evo prilike da to učini ovih dana, jer položaj Jupitera i Saturna je takav, vrlo se to retko dešava, da se teleskopima sa observatorije mogu odlično videti. Naš sagovornik na tu temu biće Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Da vam kažem da je sunčano i da je vrlo toplo u čitavoj zemlji, to i sami znate, ali evo po posljednjim podacima Hidrometeorološkog zavoda, 28 stepeni je u Beogradu, u Novom Sadu 27, u Nišu 23, kažu noćas kreće kiša, a od sutra nešto svežije i prijatnije vreme. Radio Beograd 1. Right, child. 10:14, slušate magazin Na prvom, Radio Beograda. Naša prva tema danas, dakle, juče održani 11. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori i 5. od proglašenja nezavisnosti 2006. godine, svakako najneizvesniji u novijoj istoriji Crne Gore. Idemo odmah u Podgoricu, tamo je naš kolega Zoran Stanojević. Zorane, kako izgleda dan posle, kakva je atmosfera?
Dan posle u Podgorici, odnosno jutro posle, je prilično mirno, vreme je lepo i trenutno se svi bave analizom onoga što se juče dogodilo. Dakle, u medijima preovlađuje priča zašto je DPS, ne mogu da kažem sad da je izgubio, budući da su oni osvojili najviše glasova, odnosno tačno onoliko koliko su im i ankete davale, ali kako je moguće da su ove tri opozicione liste dobile toliko više, znači znatno više nego što su ankete pokazivale, i mogu, ukoliko taj njihov dogovor opstane, mogu da formiraju vlast. U toku noći znamo da je sinoć odnos snaga bio 42:39 u korist opozicije. Jutro smo videli, kada je prebrojeno skoro 99% glasova, da će odnos biti 41:40, ali takođe i DPS, odnosno Milo Đukanović, je svima poručio da još nije gotovo, da se glasovi još broje i da je pitanje taj jedan mandat na koju će stranu preći, što govori o tome da će u narednim danima verovatno biti puno bitke oko toga da li je moguće izvući negde nekoga i postići većinu na drugoj strani. Za sada deluje da je većina koju imaju tri liste opozicije stabilna, oni su sinoć davali izjave u tom pravcu, ali kažem, to su sad sve teme koje će se tokom današnjeg dana ovde, o kojima će se tokom današnjeg dana ovde pričati. Očekuju se razgovori i tri liste opozicione koje bi trebali da definišu kakav je njihov dalji plan. Mi ćemo takođe razgovarati sa liderima tih stranaka, čekamo da dan malo odmakne jer je do kasno, sinoć su svi, noćas zapravo su bili aktivni, tako da ćemo negde kasnije danas preciznije znati koliko se zaista promenila politička slika Crne Gore, a neminovno je da se posle jučerašnjih izbora značajno promenila.
Kako je protekla noć, eto i to da čujemo, s obzirom da su lideri opozicije sinoć pozivali da ljudi ostanu kod kuće, da ne izlaze na ulice, da ne dođe slučajno do nekih nemira?
Da, ti pozivi su zapravo trajali od ujutru. I predstavnici Srpske pravoslavne crkve i lideri opozicije su zvali svoje pristalice da ostanu kod kuće i da kod kuće čekaju rezultate. I uglavnom je tako i bilo. Ljudi su slavili u stanovima i kućama, čuli su se, naravno, čulo se pesma iz nekih kuća i čak i neka bakljada. Zdravko Krivokapić, lider koalicije za budućnost Crne Gore, je došao do hrama Hristovog Vaskrsenja negde posle ponoći, čini mi se, tamo ga je dočekao mitropolit Amfilohije, ali tu nije bilo previše ljudi. Dakle, pretpostavljam da su bili samo oni koji baš nisu mogli nikako da izdrže, a da ne proslave taj dobar rezultat koji je koalicija ostvarila. I naravno, ljudi su se vozili kroz grad, sirene su trubile, sigurno negde do 2-3 ujutru su se mogli čuti po Podgorici, pretpostavljam, i po drugim gradovima automobili koji sviraju i iskazuju zadovoljstvo, vozači iskazuju zadovoljstvo rezultatima izbora. Tako je to izgledalo, nije bilo zaista, osim što kažu da je bio jedan incident u Nikšiću, gde je automobil uleteo u grupu ljudi na kružnom toku koji su proslavljali rezultate. Nije bilo nikakvih incidenata i nadamo se da ih neće ni biti, odnosno da je cela ova stvar oko izbora završena suprotno nekim strepnjama da bi izbori mogli da dovedu do nekih većih nemira u Crnoj Gori. Zaista, sve što se dogodilo do sada bilo je u apsolutnom redu i dakle sve poštovanje zakon i niko nije iskakao iz toga.
Hvala toliko za sada. Zoran Stanović, naš kolega, kao što ste čuli, ostaje u Podgorici i pratit će dešavanje i dalje. Sa mnom u studiju koleginica Jelena Vidić. Evo, Jelena, kao što Zoran reče, još će se pričati danas i kalkulisati sad od onog 42.39, došli smo do 41.40.
Vratili smo se na 41.40, jer da podsjetimo slušalce, to je rezultat koji smo imali posle prošlih parlamentarnih izbora. Znači, prethodna crnogorska vlada je imala takođe podršku 41. poslanika od 81 koliko čini crnogorski parlament. Samo što ovaj put taj zbir čine tri koalicione liste, koje su sve tri opozicione, i a 40 mandata obezbeđuju 30 DPS i koalicija oko njih, plus njima tradicionalno naklonjene manjinske stranke i dve frakcije socijaldemokrata. Crna Gora je juče zaista imala istorijske izbore, ali je, ka njima je išla već duže vreme. Dakle, ko je pratio izbore poslednjih nekoliko ciklusa, video je da podrška EDPS-u stabilno, mada sporo, pada, i da podrška raznim građanskim opcijama i naravno ovoj prosrpskoj opciji lagano raste. Dakle, nije Milo Đukanović imao ne znam kakvu većinu ni u prethodnom parlamentu. Desile su se nekoliko važnih stvari, naravno da je ključni prelomni moment usvajanje zakona o slobodi veroispovesti, koji je zaista uspeo da poljulja, e tu je ta promena, poljuljao je deo ljudi koji tradicionalno glasaju za TPS, ali su privrženi vernici Srpske pravoslavne crkve, i to je tih nekih 5-6% glasova koje su zapravo se prelili
na drugi tas.
Drugi moment je neobičajno mudra nastup opozicije. Striktna podela u tri kolone, jer zaista ko glasa za Demokratski front, on nikada neće glasati za Uru Dritana Vazovića i obrnuto. Svako je uzeo deo kolača. Visoka izlaznost, prvo onaj tradicije Crne Gore, nije juče bilo ništa preterano više, bilo je samo 2,5% više nego na prethodnim izborima, ali je bila očigledna mobilizacija svih stranaka, jer do podne je 55% glasova, ali to znači nema odliva glasova, a onda nema ni onog Dontovog količnika, pa kad poispadaju ovi svi, onda se većina glasova pripisuje pobedniku. Ovaj put svako je uzeo svoje. Crna Gora se zaista prebrojala juče u svakom smislu. Onaj glas koji fali Milu Đukanoviću u odnosu na prošle izbore, to su Hrvati. Oni su podbacili, oni prvi put nemaju, iako im je neverovatno nizak prag, pošto imaju ovu pozitivnu diskriminaciju kao i u većini evropskih zemalja, oni čak nisu uspeli ni tih 1345 glasova koliko im je treba potrebno da osvoje da bi uzeli taj jedan mandat. Taj jedan mandat je u prošlom sazivu presudio da DPS sastavi vladu. Tako da je Crna Gora, ja moram još nešto da kažem. Juče je promenjena parlamentarna većina, ali mi ne smemo da zaboravimo dve stvari. Prvo, Milo Đukanović je još najmanje 2,5 godine predsednik Crne Gore. Drugo, DPS i dalje najjača stranka. Uz pad koji je doživjela, mada ne veliki, nije ona mnogo pala, ona ima svojih 35%, što nije dramatično u odnosu na prethodne izbore, tako da treba imati u vidu i ta dva podatka. Znači, ako opozicija ostane u skladu sa dogovorom koji su postigli, da idu tri kolone, da se ne preklapaju, da se ne napadaju, što je veliki iskorak u odnosu na prethodne izbore, i ako ostanu pri dogovoru, jer jedina njihova moguća saradnja je u okviru tehničke vlade, govorim o tri kolone, od kojih ova krajnje desna, koju predvodi Demokratski front, i ova građanska, koju predvodi URA Dritana Vazovića, oni imaju gotovo nikakva ideološka preklapanja, zapravo ih nemaju. I ideja Dritana Vazovića od početka je da se ide na tehničku vladu kako bi se, prvo, bilo ovo što je moguće da sarađuju, i drugo, kako bi se najzad promenio sistem. I već se sinoć pojavljuju sistemski zakoni koji oni najavljuju da će menjati. Prvi su, nama to ovde se zvuči poznato, najavljuju zakon o lustraciji, o ispitivanju porekla imovine, promenu zakona o pravosuđu, i sve stvari koje u svakoj zemlji gde se desi A juče se doj desila jedna vrsta mini političke revolucije u Crnoj Gori. To su zakoni koji uvek svi prvi ističu. URA ima samo 4% glasova, odnosno 4 poslanika, ali ta 4 poslanika odlučuju sudbinu na koju će stranu. Ja samo čekam još zaista poslednje glasanje, jer ne treba zaboraviti da je Milo Đukanović najveštiji tehnolog vlasti, možda i u Evropi, jer zaista mu malom igrom. Međutim, problem je u tome onog ko je mogao, svi su prošli. Hrvati očigledno neće dobiti taj mandat i jako je dobro što je on juče izjavio da će poštovati sve rezultate kao je saopšti Državna izborna komisija, ali je takođe jako dobro da je profesor Kaluđerović, koga je DF mudro isturio kao frontmena te liste prosrpske, relativno konzervativne, da je on pozvao manjinske stranke da se pridruže novoj većini i da zajedno grade novi sistem. Jer zaista Crna Gora je već 10 godina žiletom podeljena na pola i Milo je do sada na tom žiletu dosta uspešno plesao, međutim Crna Gora ostaje podeljena i ona će se jako, njoj će jako mnogo vremena trebati da iz toga izađe. I ovo što je sada kolega Stanojević javio, možda i najvažnije vesti je da je sve sinoć proteklo mirno. Pre 4 godine, u 10 sati, ja sam bila u Podgorici, probudila me vest da su uhapšeni ljudi optuženi za državni udar. Ništa se slično ovoga puta nije desilo.
Hvala ti toliko za sada, svakako ćemo i u nastavku dana, a i narednih dana pratiti dešavanja u Crnoj Gori. Jelena Vidić je bila sa mnom u studiju. pratimo danas u prvom delu magazina na prvom nekako dešavanje u regionu, dakle posle izbora, parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, okrećemo se ka Severnoj Makedoniji. Naime, u Sobranju Severne Makedonije sinoć je izabrana nova vlada. Tim povodom na telefonskoj liniji naš saradnik Branko Đorđevski. Branko, dobar dan. Nova vlada sa premijerom Zoranom Zajevim na čelu.
Da, tačno. Kao što ste rekli, sinoć je oko ponoći izabrana nova vlada sa glasovima jedne, ajde da kažemo, minimalne većine od 62 poslanika od 120 članog makedonskog parlamenta. Znači, većina je minimalna i mislim da će to biti jedan od glavnih problema u radu ove vlade, jer je to, tako reći, prosta većina i bit će stvarno čudo kako će se održavati sednice, kako će se nositi zakoni i to.
Premijer je ipak Zoran Zaev, a ne kako se spekulisalo neko od albanskih političara.
Da, to je bio rezultat koalicijskog dogovora između SDSM Zorana Zaeva i Duija Ali Ahmetija. Ipak albanska partija je popustila na kraju od svog ultimativnog zahteva u predizbornoj kampanji da bude premijer Albanac, sa time kao što je poznato da će na kraju mandata u posljednjih 100 dana na čelo vlade doći etnički Albanac. Tako. Tako da je postignut kompromis i sada je glavni fokus na tome šta se obećava i da li će to biti ispunjeno. Zajev je u svome ekspozeju obećao da će se raditi na jednoj temeljnoj reformi, da će ekonomija, pravna država i evropske integracije biti u fokusu ove vlade, znate. Međutim, znate, ipak kao što se uvek radi kada se dolaze nove vlade, nikada ne hvale obećanja. Tako i ovom prilikom. Ima cel niz obećanja koje je i premijer sinoć iskazao, počev od povećanja prosečnih plata, povećanja minimalne plate, investicija od 1 milijarde evra od stranih izvora i 2 milijarde od domaćih izvora, novine u penzionisanju, smanjenje administracije za 20%, smanjenje broja nezaposlenih. Znate, to je čitava serija obećanja koji su veoma, veoma teški za ispunjavanje u svakoj državi, a kamoli u Makedoniji, koja i do svega ima velike ekonomske probleme i koja prethodna vlada još uvek nije stigla da ispuni, zbog čega veoma bila kritikovana na sobranijskoj sednici prilikom izbora. Kao da je reč o vladi koja ne ispunjava svoje obećanja, da će tako u takvom stilu i produžiti i nadalje. Čak je bio upotrebljen jedan termin da je ovo vlada koja daje obećanja po principu top shop prodaje, znate. Tako da i sada se, znači, glavni izazov nove vlade će biti da li će se obećanje ispuniti, jer da ne zaboravimo, Makedonija je sada u periodu, još uvek u periodu kao i druge zemlje u svetu i u regionu, u teškoj situaciji sa borbom protiv koronavirusom. Ekonomske posljedice su veoma velike. U ovom šestmesečnom periodu desilo se veoma veliko zaduživanje zemlje zbog potreba borbe protiv krize, pada ekonomije, tako da je porastao taj javni dug Makedonije za oko milijardu, milijardu dve, i sada svaki građanin u prosjeku duži oko 2700 eura, što je veoma velika brojka. I zato je glavna dilema i pred građanima i javnosti da li će sve ono što se obećava biti ispunjeno, posebno kada je reč o privlačenju stranskih investicija. Znate, kada obećate vi da ćete dobiti oko milijardu evra stranskih investicija, treba i objasniti od kada se računa da će oni doći. Ako znamo da sve zemlje u regionu imaju probleme u ekonomiji, da međunarodni kreditori već nisu toliko široko grudi kao ranije.
Jasno, jasno. I u svakom slučaju vidjet ćemo u narednom periodu kako će to funkcionisati i koje od obećanja će biti ispunjena i šta će moći da se ostvari. Hvala vam na uključenju u magazin na Prvom Radio Beograda. Bio je to naš saradnik iz Severne Makedonije, Branko Đorđevski. 26 minuta do 11 časova, 29 stepeni u Beogradu, Novom Sadu 28, u Nišu 25.
Looking for the Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Kažem sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije, zemlji treba jedan dan da se okrene. Želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo, tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
15 minuta do 11 časova, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda, i kao što smo najavili još u našem jutarnjem programu Uhvat i dan, danas govorimo i o sutrašnjem velikom danu, dakle početku nove školske godine koja je po svemu vrlo neobična, specifična i nadamo se da se neće ponoviti, ali ipak đaci kreću u škole, mnogi pre svega prvaci, a i neki petaci danas imaju prijeme upoznavanje sa učiteljima i nastavnicima i kako se pripremiti psihološki za sve to i kako što opuštenije ući u školu, tu ne mislim samo na đake i na roditelje, i kako stvariti što bolji odnos na relaciji nastavnik, učenik i roditelj. To su sve neka od pitanja za našu sagovornicu, školskog psihologa Ivanu Erlicki. Ivana, dobar dan.
Dobar dan slušaocima.
Možda da krenemo upravo od roditelja, jer roditelji i onim uobičajenim situacijama čini mi se nekada imaju veću tremu i veće uzbuđenje od dece i više pitanja sebi postavljaju nego što deci i padne na pamet. Koji je vaš savjet za roditelje?
U pravu ste, prosto roditelji mogu svojim stavom mnogo i utiču na to kako će deca nešto doživjeti, tako da pre svega oni sada da budu, da malo i svoje brige i strahove stave pod kontrolu i da prosto podstiču kod deca jedan proaktivan stav, da je u redu, da je zabrinutost na mestu, ali da se pre svega čuvamo. Tako da deca brinu o svom zdravlju i o zdravlju svojih vršnjaka, da slušaju i prate ona uputstva koja mi i danas razrađujemo i pripremamo se onako za doček svih đaka sutra, da prate znači ta uputstva i nastavnike, jer škola se sada, kako da kažem, kompletno reorganizuje i kad je u pitanju organizacija nastave, a i sprovođenje epidemioloških mera.
I svakako će se iz dana u dan zapravo prilagođavati kako se odvija situacija i kako se vidi šta bi možda moglo bolje, drugačije, da će se tako i neke stvari, sitnice pre svega, menjati.
Upravo tako, promjena je dosta i mi sad i ne možemo da zamislimo, možemo i mi pravimo planove, ali ne možemo da zamislimo šta će iskrsnuti kao neki problem i šta će se u hodu menjati. Ali smo otvoreni za to, pripremili smo se za đake, evo i dan danas se pripremamo, popodne imamo taj doček roditelja prvaka i dečice i roditelja petaka, tako da, a od sutra nastava kreće normalno. Ono što jeste svakako novo i nije, mislim, zato ste i pomenuli roditelje, prosto sad se menja nekako ta komunikacija sa njima, oni ne znači treba da se što smanji, onemogući njihov dolazak u školu sutra kad krenu đaci. Tako da sad prosto, a moramo ostati u komunikaciji i to je sada veliki izazov. Znači već smo negde od marta formirali i ove kontakte mailovima i preko Viber grupa i sve, tako da eto, nastavljamo sa tim i moramo se potruditi da ih što bolje informišemo, jer samo nekim zajedničkim delovanjem možemo sve ovo da sprovedemo.
I čini se da je sada više nego ikada, a uvek je jako bitan, ali sada posebno, taj dobar odnos, kao što sam rekla, i poverenje između roditelja i učitelja. Kako to postići?
Tako je, poverenje, međusobno uvažavanje. Sad imamo taj problem, je, kako da kažem, okolnosti su zajedničke i problem je zajednički. I samo ako prosto delujemo sa međusobnim uvažavanjem i da oni ispoštuju negde ono što su njihove odgovornosti, škola je preduzela prosto sve što je u našoj nadležnosti i u domenu naše odgovornosti, a to je da sad u ovim uslovima što napravimo što bolju organizaciju nastave i da sprovedemo mere. Postoje jasna neka uputstva i pravila i za roditelje, i ako ih ispoštuju i oni i mi, mislim da ćemo biti na dobrom putu. E sada kako? Prosto definisali smo jasno pravila, verujem da neće biti većih problema.
I da svi zajedno radimo, da to što duže traje, jel, da se ne zatvaramo u kuće, a da svi budemo vežbeni i što manje svima zdravlje da bude ugroženo.
Dobro je da deca kreću, to je svakako dobra vest, jer prosto moramo da ih pripremimo i ako u nekom trenutku se pređe na nastavu na daljinu, sada ćemo imati vremena da ih pripremimo za to, da ih osnažimo, da i u nastavi na daljinu budu, da kažem, funkcionalni i da uče. Ono što je još jako važno, prosto taj stav zaposlenih i nastavnika svakog da upravljamo dobro svojim, da kažem, emocijama u ovoj situaciji i da sad se zaista, mislim, prva tema i cele prve nedelje bavit ćemo se baš pojačano tim zdravstvenim vaspitanjem učenika, znači da razvijamo kod njih neke veštine koje će im očigledno biti potrebne. Ovo je jedan virus, on nije isključeno da će takvih situacija biti u budućnosti, tako da je važno da razvijamo kod dečice veštinu, prosto tu neku, da kažem, zdravstvene kompetencije, da čuvaju svoje zdravlje, zdravlje svojih vršnjaka, da se oprezno ponašaju i da tako može da se funkcioniše i ostvari sve ono što i oni najviše vole, i druženje, i učenje u školi, i zabavne aktivnosti i sve.
Hvala vam na ovom uključenju i srećan početak školske godine.
Hvala vam puno.
Bila je to školski psiholog Ivana Orlicki. Ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda.
Like rain. chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.
Danas je 11 časova i 9 minuta, slušate magazin na Prvom radio Beograda. Kao što sam najavila na početku emisije, govorit ćemo i danas o turizmu i koroni. Naime, turizam je privredna grana koja je među najugroženijima koronavirusom i pandemijom, trpi velike posljedice i tim povodom naš sagovornik danas, profesor Jovan Popescu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Tokom leta neke zemlje su se u nekim trenucima i fazama, ajde tako da kažemo, otvorile za turiste, što svakako nije dovoljno da bi nadoknadile sve one mesece praznog hoda. Ipak nazire li se neki pomak ili do kada će se osjećati posljedice ovog stanja?
Da, tokom leta je pokušano zdane više zemalja, posebno onih da je turizam zaista ima značajno učešće u njihovom društvenom brutu proizvodu, da se, kao što ste rekli, otvore, da prime turiste. Međutim, kao što smo vidjeli, na kraju se to ponegde završava i većim brojem zaraženih u zemlji, izvozom korone i tako dalje. Prema tome, može se oceniti da je relativno bio uspešan taj pristup, međutim, ima i svojih posljedica na koje moramo da računamo. Kada govorimo o vremenu trajanja ovoga u čemu se samo nalazimo, a što se tiče turizma, kada je počelo, baš sam razgovarao u jednom od razgovora koje sam imao, mislim isto za Radio Beograd prvi program, da recimo najduže do sada taj trajanje oporavka, znači vraćanje turističkog prometa i potrošnje na nivo pre određene pojave je bilo 10 meseci, tako da se pretpostavljalo da ovde možda treba možda godinu, možda malo više. Međutim, ono što je sad najinteresantnije je činjenica da je jedna ugledna istraživačka institucija Oxford Economics je navela, odnosno procenila da povratak na nivo iz 2019. godine može se očekivati tek u 2024. godine. Da li je to procena ispravna i koliko su ispravne, odnosno bolje rečeno pretpostavke na koje se ona zasniva, morali bismo da vidimo pa da onda ocenimo, ali u svakom slučaju dosta ozbiljanost u suštini pokazate situaciju u kojoj se nalazimo i činjenice da, pošto su uzrmani temelji samog turizma, to je ograničavanje putovanja, ograničavanje kontakta među ljudima, naravno da će, a do sada to u ovakvom obliku nije postojalo, naravno da će povratak trebati relativno duže i dolazak u ono što se sada naziva nova normalnost, a vidjet ćemo koji će biti neki osnovni sastavni delovi te nove normalnosti. Treba očekivati, naravno, i svi očekuju da se turizam povrati, da tako kažem, ali svi ustavno dodaju da to vraćanje turizma mora biti sada zasnovano i ponovno funkcionisanje na nekim novim osnovnim pretpostavkama koje bi u suštini trebalo da eliminišu ono zbog čega između ostalog se kaže da je i došlo do ove pandemije, pre svega nekih negativne posledice procesa globalizacije, težnje čoveka da nadvlada prirodu i tako dalje, da ne ulazimo mnogo u to, ali u svakom slučaju o tome treba voditi računa, a to je opet povezano sa konceptom održivosti razvoja turizma, o kojem ako želimo da i dalje razvijemo turizam, moramo mnogo ozbiljnije da vodimo računa nego do sada.
E sad, kao što smo rekli da su se neke zemlje, pre svega one koje su okrenute turizmu tokom leta, otvorile za turiste, pa sad manje ili više uspešno, bilo je zemalja poput naše, mi smo doživjeli, ajde da kažemo, bum domaćeg turizma.
Uobičajno u ovakvim situacijama, koje nisu bile ipak u ovom obimu kao što je ova, trenutno je jedan od osnovnih načina da se ipak održava turizam je razvoj domaćeg turizma. I to se svuda primenjuje i u najvećem delu zemalja i podstiče. Mi smo i do sada imali podstiče za razvoj domaćeg turizma, koje i dalje i ove godine su bili, ali zbog nemogućnosti ili zbog jednostavno mnogo ljudi nije ni želo da putuje van Srbije, okrenuli se domaćem turizmu i onda smo se odjedan put suočili s činjenicom da mnoga od tih mesta možda nisu na pravi način, postalo su i jesu veoma interesantna, ali na neki način je broj turista je premašio ono što ta mesta mogu da podnesu i tu smo opet ponegde imali taj problem suočavanje sa onim što se zove prekomerni turizam, ali u svakom mnogo je bolje za ovu godinu bilo da su ipak naši ljudi imali kuda da odu, da se odmore i da se nadaju da će u idućoj godini to možda biti sada već i mnogo veća orijentacija nego do sada na samu Srbiju od strane domaćih turista kao turističku destinaciju. Bilo bi dobro u svakom slučaju, a nadamo se da će i jednostavno ta želja za putovanjem činiti da ne samo u Srbiju, nego u principu da će u principu svetu iduće godina biti malo relaksiranije, kao što to obično kaže, u odnosu na ovo.
Pa nekako svi čine razne mere, evo nedavno je i kod nas Hores ustanovio sertifikat čisto i sigurno, govorili smo mi prethodnih dana u našem programu o tome, ali dakle da turisti i potencijalni posetioci dobiju neku vrstu garancije da se nalaze u bezbednom okruženju.
To ja smatram kao jedan potez koji je namenjen između ostalog sve te vrste certifikacije su u suštini i marketinški potez, mislim da se ubede i uvere potencijalni turisti da objekat ispunjava ono što se od njega u principu i očekuje u redovnim okolnostima, ali danas nam je to mnogo važnije nego što je nekada bilo i u svakom slučaju dobro je da znamo da je od strane određenog tela koje se bavi izdavanjem tih uverenja da je to potvrđeno. Mislim da je to naravno dobro, ali bez toga i brige, bez obzira da li neki objekat ima ili nema, bez brige o bezbednosti gostiju, mislim da njihovo opstajanje na tržištu danas zaista bez toga može biti ozbiljno dovedeno u pitanje. Mislim da svi će se veoma potruditi da vode računa, a naravno je dobro je na mnogi način ubeđivati potencijalne turiste da su sigurni u ova teška vremena da mogu bezbedno provesti odmor.
Pojedine zemlje se dovijaju zaista na razne načine, ne bili koliko toliko pokrenule turizam. Kada smo se čuli pre neki dan i dogovarali za ove razgovore, ja sam vam pomenula primjer Japana, Japanci koji su najveći putnici, čini mi se, među najvećim putnicima na svetu. Jedna njihova kompanija organizuje putovanje na Havaje, da skratim priču, dakle putuje avionom koji inače je pre korone išao na Havaje svakoga dana, obojen je havajskim zastavama, havajski venci se stavljaju putnicima oko glave, služe im havajske obruke u avionu. Jedina razlika je što let traje 3 sata i što ne vide ni H od Havaja, jer lete iznad Japana. Ali je jako zanimljivo da su lutrijom morali da izlače koji će putnici ići, jer je interesovanje bilo neviđeno. Kako vi ovo komentarišete?
Opet se radi o toj, mada malo specifičan, u svakom slučaju, nevjerovatno želji ljudi da putuju, da na bilo koji način, evo sad i ometeni virusom, ipak učestvuju u nečemu što nalikuje na ozbiljno turističko putovanje, tako kažem. Možda nam malo deluje čudno, ali ako ima onih koji su zainteresovani, to zašto da ne, a kao što vidimo ima. Pročitak također je da je na Tajvanu također organizovano isto tako neka slična vrsta putovanja, razgledanje iz aviona nekih interesantnih znamenitosti na zemlji. Mnogo toga ima, pa što ako se nađe odgovarajući broj ljudi koji su za to zainteresovani, naravno da treba takav proizvod nuditi, i u tome se u ovim uslovima i tam preduzetnička sposobnost i iskazuje. Hoteli također nalaze mnogo načina da svoj prostor pametno iskoriste, izdajući ga ponekad i za neke službene, da prostori služe i za obavljanje službenih poslova kao kancelarije i tako, što je bilo i ranije, međutim sada kroz neke specifične oblike proizvoda. Moramo se prilagoditi novom vremenu, da li je to nova normalnost, pa možda su to delovi neke nove normalnosti, ali u svakom slučaju nadajući se da ćemo opet doći do nekog nivoa razvoja turizma kakav je bio prošle godine. Mada moram također reći ono što zaista, u što sam duboko uveren, jeste činjenica da smo između ostalog i stigli do ovde, odnosno do situacije u kojoj se nalazimo, zbog činjenice da jednostavno ceo dosadašnji sistem razvoja turizma na neki način se iscrpio, i zbog apsolutnih posledica koje je imao, jednostavno na neki način udarili smo glavom u zid. A pri tome mislim na nevjerovatno povećanje low cost avio prometa i uopšte avio prometa, sa posledicima ima koje zagađenje životne sredine, klimatske promene i tako dalje. Sve to, ogroman broj putnika koji se uključuje u turizam, demokratizacija putovanja, mnogo toga što je na neki način ugrozilo samo osnovu funkcionisanja turizma, i ne samo turizma, i na neki način smo opomenuti da mnogo toga moramo da promenimo uopšte u pristupu razvoju. Nas interesuje pristup razvoju turizma i zbog toga ta obavezna veća uključenost osnova održivog razvoja turizma mora biti u budućem razvoju, jer ako ne bude toga, opet ćemo biti suočeni sa nekom vrstom posledica, a mislim da je ovo dovoljna opomena pametnima da bi nešto ozbiljno trebalo promeniti, da bismo imali turizam onakav kakav jedino može da bude obnovljiv i da ima osnovu za rast u budućnosti.
I ovom porukom najbolje da završimo za sada naš razgovor. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1, bio profesor Jovan Popescu. Više puta smo ponovili, dakle sutra počinje školska godina, govorili smo o njoj, dakle, pošto je po svemu neobična, specifična i drugačija do sada, ali sada ćemo iz jednog drugog ugla, ugla koji je uvek prisutan bez obzira na epidemiju i pandemiju, dakle iz saobraćajnog ugla, znate vi svi onaj slogan "Đaci vas mole, usporite pored škole". Zlatko Belencan iz Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije je naš sagovornik. Gospodine Belencan, dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana, čini mi se, svi bismo morali hitno da se podsjetimo ovog slogana, jer s jedne strane, đaci dugo nisu išli u škole i, dakle, vozači su se odvikli od toga da uspore pored škole, da mogu da istrče deca, a takođe i deca dugo nisu išli u školu i zaboravila su, verovatno, da moraju biti mnogo opreznija, gledati levo i desno, da ne istrčavaju na ulicu. Dakle, koji su negde vaši saveti? Moramo poštovati zonu škole, čini mi se, pre svega.
Da, naravno. Treba napomenuti da što se tiče opšteg stanja bezbednosti u saobraćaju, ono je povoljnije u odnosu na prošlu godinu, s tim da treba uzeti u obzir da praktično 7 meseci se nije odvijao saobraćaj onako kako se odvijao prošle godine u istom vremenskom periodu. Kada govorimo o bezbednosti dece u saobraćaju, treba reći da je tokom 2019. godine poginulo 10 dece, s tim da je od tog broja 1 pešak, 2 u svojstvu biciklista i 7 kao putnici. Namerno sam krenuo sa ovim podacima zato da bi ukazao pre svega roditeljima da moraju svoju decu da prevoze na propisan i bezbedan način. To znači da moraju biti prevožena u dečijim homologovanim sedištima, što je predviđeno zakonom o bezbednosti saobraćaja. Zatim ono što je takođe izuzetno bitno naglasiti, da u ovom periodu nismo imali poginule dece u zonama škole, što je izuzetno dobro. Ali treba naglasiti takođe da je u prvih 6 meseci ove godine poginulo čak 7 dece u saobraćajnim nezgodama, i to 3 u svojstvu pešaka i opet, napominjem, 4 u svojstvu putnika. Opet nebezbedno, nepropisno prevoženje dece. Što se tiče početka škole, MUP Srbije, Uprava saobraćajne policije, donela je posebne planove za svaku teritoriju i mogu vam reći da će na teritoriji Republike Srbije 750 saobraćajnih policajaca brinuti o bezbednosti dece u zonama škole, s tim da ćemo se prilagođavati onako kako budu škole radile. Zatim, zakonodavac je predvideo da se u zonama škola, u naselju, brzina kretanja može do 30 km, a van naselja do 50. Tačno je ovo što ste vi rekli, da su se vozači, a i deca, pa samim time i roditelji, odvikli od kretanja u saobraćaju, jer gotovo 7 meseci nije bilo dece u zonama škole, tako da trebamo svi zajedno da povedemo računa o tome.
Dakle, bit će patrola, bit će saobraćajne policije u blizini škola, bar sad u početku, kao što smo i navikli, da to još jednom podvučemo.
Da. 750 saobraćajnih policajaca će biti raspoređeno po planovima koji su urađeni u okviru uprave saobraćajne policije, policijske uprave za grad Beograd, odeljenja saobraćajne policije po policijskim upravama u Srbiji, tako da smo mi već početkom avgusta krenuli da razgovaramo sa školskim upravama, da vidimo kakva će biti organizacija rada škola, kakve će biti prisustvo kada će se kretati na nastavu. I ono što je vrlo bitno, mi smo se prilagodili novonastaloj situaciji. Mi smo snimili određena predavanja i nećemo odustati od preventivnog rada sa đacima, što znači da smo snimili adekvatna predavanja koja će biti puštana preko televizora deci, jer nećemo da narušavamo epidemiološke mere pa da policijski službenici idu
po školama,
škole.
Da.
Mm-hmm. Jer pre smo to činili pa je bilo veliki broj dece, recimo bude po 3-4 razreda, odnosno odeljenja na predavanju. To nećemo sada, to ćemo dati adekvatno školskim upravama, da adekvatan video program, gde ćemo ponovo preventivno delovati na učešće đaka u saobraćaju.
I gospodine Belenca, negde za kraj pitali su mnogi roditelji, i ja sam vam nedavno pričala iz svog iskustva, ali dakle negde svi imamo slično iskustvo. Žale se roditelji ne baš ispred škole, ali na ulicama, dakle i prilazima školi, ulicama kojima se đaci kreću ka školi i koje su vrlo blizu školi, imamo zakrčene trotoare, parkirane automobile i s jedne i s druge strane. Hteli ne hteli, đaci u tom trenutku moraju izaći na kolovoz, dakle moraju se kretati ulicom jer ne mogu da prođu trotoarom od automobila. Kome roditelji to mogu da prijave? Bez obzira što postoje znaci zabrane za ustavljanje parkiranja, bez obzira što postoje znaci da je blizu škola, bez obzira što postoji znak da je tu pešački prelaz, mi svi viđemo parkirane automobile koji zauzimaju čitave trotoare, još kad su i sa jedne i sa druge strane deca, niti bilo ko drugi od pešaka nema opciju osim da izađe na ulicu.
Da, najjednostavnije je da se pozove 192, to je najjednostavnije za roditelje, ili ako mogu kolege iz dežurne službe policijskih uprava, usmerit će na upravu saobraćajne policije ili odeljenja saobraćajne policije i mi ćemo u sadejstvu sa lokalnom zajednicom koja ima preduzeća koja se bave uklanjanjem vozila, odnosno takozvane parking servise, uklanjati vozila tamo gde su nepropisna. Također zajedno i sa komunalnom milicijom mi radimo, pre svega zato što oni crpe svoja ovlašćenja iz odluka lokalnih zajednica o narušavanju komunalnog reda tamo gde je njihova nadležnost, oni će također intervenisati, a saobraćajna policija prema zakonu o bezbednosti saobraćaja ima ovlašćenje da izda rešenje za uklanjanje, a parking servis će to ukloniti o trošku vlasnika vozila, tako da i roditelji i građani i svako onaj ko misli da je narušena bezbednost može zvati ili 192 ili saobraćajnu policiju direktno, ukoliko mogu da nađu na internetu telefon ili imaju drugu informaciju, tako da smo mi kao stručna služba spremni da u svakom trenutku intervenišemo u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, kako putničkog, tako i pešačkog, s akcentom na bezbednost dece u saobraćaju. Pešačke staze ili pešački, odnosno đačke staze koje smo mi radili sa fakultetom, saobraćajnim fakultetom, predviđaju da 500 metara u zoni kretanja dece mi obezbeđujemo adekvatnom signalizacijom zajedno sa lokalnim zajednicama i naravno vrši se uklanjanje vozila koja su nepropisno parkirana.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1 i nadam se da ćete imati što manje povoda za intervenciju i da će se vaša uloga pre svega svesti na onu edukativnu.
Hvala vama što ste me pozvali i uključili. Ovom prilikom bih pozvao sve učesnike u saobraćaju da povedu računa o bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju, a đacima bih poželeo srećnu početak nove školske godine.
Hvala, bio je ovo Zlatko Belencan iz Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a vi slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Here we are,
18 minuta do 12 časova, vrlo je toplo i danas 30 stepeni u glavnom gradu, u Novom Sadu 29, Nišu 28, temperature su manje više svude iste, čak i na Koponiku preko 20, 23, na Zlatiboru 25, najtoplije u Velikom Gradištu 31, koliko je i u Valjevu i Zrenjaninu, kažu noćas osveženje, sutra do 25 maksimalne temperature. A ono što je zanimljivo ovih dana jeste da se na nebu može videti nešto što se retko viđa i da su mnogi pohrlili ka planetarijumu, observatoriji na Kalemegdanu. Tim povodom Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković je naš sagovornik. Branko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Rekli ste mi potpuno neobična situacija da su redovi ispred observatorije.
Da, pa ja mislim da je tome otkrili smo zapravo razlog jedan zanimljiv tweet koji je okupio i pozvao ljude, a što se neba tiče, da, na njemu
a
se...
A tweet je zapravo o tome što se može vidjeti na nebu ovih dana,
tako je tako? Da bome. A ono što se vidi već doduše i neko vreme unazad, a sad već upada, da kažemo, ovo naše radno vreme, pa je onda i dostupno i građanima, to su pre svega Jupiter i Saturn kao dve najzanimljivije planete za posmatranje, a koje su pritom i dovoljno sjajne da se ovako golimo mogu videti. Uostalom, vaši slušalci mogu uveče na nebo, ona najsjajnija zvezda je zapravo Jupiter, a levo od njega, nešto tamniji, to je Saturn, eto, dakle, lako se pronađu i golim okom na nebu. Naravno, kada je mesec na nebu i on se pridruži, da kažem, toj družini, i to je što smo imali ovih večeri unazad i prošlog tedna, tako da nam je to, da kažem, imali smo tri najlepše nebesnice za posmatranje, a to su upravo Jupiter, Saturn i Mesec.
Da, dobro su se videli i krateri na Mesecu, video se i Saturnov prsten i sateliti su se videli. Zašto su Saturn i Jupiter toliko zanimljivi za posmatranje?
Pa u suštini oni su pre svega zato što su dovoljno veliki da otkrivaju detalje na sebi. Tako da u suštini, naravno, Jupiter, on pokaže sad u zavisnosti od meteoroloških prilika, mi ipak živimo u Beogradu koji ima svoju mikroklimu koja trpi od betona i ostalih stvari, pa to uvek bude malo, pomalo smeta, ali Jupiter svakako otkriva detalje na svojoj površini, vide se njegovi sateliti koji takođe mogu menjati svoje rasporede, naravno ne veoma brzo, ali tokom jedne noći se to primeti. Što se Saturna tiče, on naravno uvek uzme bar po neki uzdah zbog svojih prstenova, dakle on je kao kugla smeštena unutar jednog prstena i to je, naravno, oni ko to ume da vidi i razume na onaj pravi način. Ja moram, evo, iz iskustva koje je nešto duže od 20 godina da primetim da su stvari dramatično promenile u tom smislu i da je internet, da kažem, negde utulio taj eros i to iznenađenje. Dakle, ljudi danas što vide u teleskopu najčešće upoređuju sa onim slikama sa interneta i slično, koje nastaju na sasvim drugačiji način, tako da je ta živa slika da kažem danas manje zanimljiva, ali bez sumnje ima onih koji uvek uživaju u noćnom nebu, dakle ili krajnji postanu zatečeni, iznenađeni, oduševljeni i tako da.
Ali dolaze sa pristojnom količinom informacija i znanja, čini mi se. Ja sam bila ovih dana i moram da podelim iskustvo, dosta je bilo dece preškolskog ili mlađeg školskog uzrasta koji su postavljali vrlo smislena pitanja. Mnogo od te dece su znala imena nekih od satelita Jupitera, neko deco su vas pitala mogu li da vidi Uran i Neptun, koje su boje, da li su zelene ili plave, kako su vaše iskustva u kontaktu sa svima njima?
Pa ja tu upravo tako, lepo ste to prikazali, dakle to je to, deca veoma često umeju da postave zanimljiva pitanja, ali naravno i pokažu, da kažem, i dovoljno poznavanja noćnog neba. S druge strane, iskustvo je isto tako, koliko je svjetlo na toj strani, ume da bude mračno kada, recimo, dođu odrasli ljudi, oni koji nekako, da kažem, ili mlađi ljudi u tom smislu, koji recimo, eto, prošle subote sam imao momka koji nikad u životu nije čuo za Saturna, na primjer, koji je stariji ovako i tako dalje, onda se čudio i pitao, što je meni bilo veoma čudno, dakle, ipak živimo u 21. veku.
Tako i ipak smo svi to učili u školi, jel, bar one osnovne planete Sunčevog sistema.
Tako je,
da.
Tako da, eto, iskustva su na licu mesta različita, ali ono što ohrabruje, što svakako treba izdvojiti i pohvaliti, a to je ovo što ste vi lepo prikazali, dakle, deca koja lepo i znaju i prepoznaju i tako dalje, mada moj savjet je uvek da se čuvaju i YouTube-a i interneta, jer to je, da kažem, voćnjak gde ima i vitamina i mina. Dakle, jedno klizavo polje i onda čovjek potroši i vreme i, da kažem, i ono pažnju i natrpa u glavu koješta, a zaista je popularna nauka danas uveliko postala populistička. Ona se trudi da se dodvori, da se, kako bi rekao, ima tu neku ono, senzacionalnu notu i tako dalje. I onda to isto također se lako primećuje s ove strane, dakle dovodi do nekih, onda posle moraju da se ispravljaju krive drine i tako dalje. Što hoću reći, nauka je lepo onaka kakva jeste, bez tih šljokica i ono tabloidnih karikatura kojih nažalost ima.
Šta će sledeće zanimljivo i retko, ajde da kažem tako, da se vidi na nebu i kada?
Pa u ovom trenutku nemamo nešto posebno da najavimo, osim što će evo i Mars se u drugom, dakle otprilike kad mi zatvaramo teleskop u 10 časova, tad se Mars pojavlja. Mars se vidi približno svake druge godine, ali iz iskustva govoreći, s obzirom na to da je on mali, dvostruko je manji od Jupitera, govorim prividnim prečnicima, dakle onako kako
dobro
vidimo u teleskopu, onda, i on ne otkriva neke posebne detalje, tako da on uglavnom nosi neko onako velika očekivanja ljudima, a često budu razočarani. Međutim, ono što dolazi na kraju godine, to tako reći na njenom izmaku, to je velika konjunkcija Jupitera i Saturna, dakle planeta o kojima smo govorili. One se sad približavaju, opet govorim naravno o prividnom približavanju u smislu kako ih vidimo na nebu, i u jednom trenutku 21. decembra oni će biti na svega 6 lučnih minuta, što će reći da će obe planete stati u jedno vidno polje teleskopa, a na nebu ćemo ih vidjeti kao dve bliske sjajne zvezde, možda neko će ih prepoznati kao stopiće se u jednu zvezdu ili tako dalje, ali sve jedno, dakle dva bisera koja će biti dovoljno blizu. Razume se, to se neće desiti tokom jedne noći, nego se to postepeno približava, tako da ću reći, nećemo se probuditi iznenađeni, već je to nešto što će onako tiho da klizi, da se približava, dok u jednom trenutku ne bude sasvim blizu, a onda u danima potom i tednima će se razdvajati i ponovo će se udaljavati.
Kada svi zainteresovani mogu da posete observatoriju, vi poštujete epidemiološke mere, to eto da naglasimo.
Što se observatorije tiče, dakle one stupa, ili što bi na turskom rekli kule, jedine prve kule, dakle deo smatračnica, svakog petka i subote, kada je vedro i kad meteorološke prilike dozvoljavaju, to je važno podvući, od 20 do 22 časa. A što se planetarijuma tiče, on je u donjem gradu, u Hamamu, ispod Svete Petke, svake subote u 19, ali je važno najaviti se telefonom da upravo da bi se rezervisala mesta, s obzirom na to da je taj broj sada značajno ograničen zbog epidemioloških prilika. I za one koji ne posećuju često tvrđevu, jedna važna napomena, upravo kod Despotova vratnica je zatvorena i onaj most kod nje pred same observatorije zbog radova koji se evo odugovlače već dugo, i onda u gornji grad ne može da se dođe s te strane, nego od Cahat kule iz drugog dela i tako dalje, što on ima koji dolaze od ozdu veoma komplikuje, pa da se čisto
da računaju ljudi koliko im vremena treba. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1.
Bilo mi je drago, pozdrav svima.
Bio je ovo Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. 8 minuta je ostalo do 12 časova. Mi za 3 minuta na našem programu emitujemo serijal Srpski na srpskom, potom podnevne vesti, nakon kojih i izveštaj o vodostanju. Onda nastavljamo magazin na prvom, pratimo aktuelna dešavanja u zemlji i inostranstvu. Budite uz nas, Radio Beograd 1.
Srpski na srpskom.
To je za neverovati. Jedna naša izdavačka kuća objavila je prepričana književna dela uz objašnjenje kako sada i najmlađi čitaoci mogu da uživaju u knjigama koje ne zastarevaju jer je sadržaj prilagođen radi lakšeg razumevanja. Koliko je to bilo teško za napisati. Prvo trebalo se uklopiti u isti broj strana. Koliko rečenica za Alisu u zemlji čuda, toliko i za Ostrvo s blagom iz Olivera Twista. Tačno, 156. A kakve su te rečenice? To je za poludeti. Naprimjer, porodica Darling bila je normalna i srećna engleska porodica sve dok se u njihov život nije uvukao Peter Pan. Onda, težak rad i glad nepodnošljivi su i odraslom čoveku, a siroče Oliver Twist trpelo je te nedaće od samog rođenja. U Kamelotu obitavaju lepotice bez premca, Tom Sawyer živi život punim plućima, a grčki mitovi obiluju neverovatnom magijom i surovim kletvama, pa će zato opčarati decu. Pa što se ja toliko čudim? Bilo je i za očekivati da se pojavi lektira za zaglupeti.
Srpski na srpskom.
Nekada smo imali samo burek za poneti, a sada su tu i knjige za neverovati. Ali ni burek ni knjige ne trpe spoj predloga i glagola u infinitivu. Uloga predloga u srpskom jeziku je da obeleže odnose između predmeta i neke pojave i mogu da stoje uz razne vrste reči, ali ne i uz glagole. Konstrukcija za plus infinitiv nastala je po ugledu na strane jezike, naročito nemački, i ne postoji jedinstven jezički model koji bi mogao da je zameni, već se on menja od slučaja do slučaja. Naprimjer, u pekari bi pitanje moglo da glasi: hoćete li da ponesete ili da vam zapakujem burek? A u primjerima iz priče o lektiri, ne mogu da verujem, umjesto to je za neverovati, to je bilo teško da se napiše, a ne teško za napisati, to je da čovjek poludi, a ne to je za poludeti, i to se moglo i očekivati, umjesto to je bilo za očekivati.
U knjižari te izdavačke kuće dobila sam ilustrovanu sveščicu na kojoj piše aktuelni katalog jesen-zima. Tu se valjda knjige nude kao sezonski modni detalj ili kao glavni deo garderobe, i to u više edicija. Osim uobičajenih, posebno su sortirane poklon knjige i gift knjige. Razliku je teško utvrditi, ali nijednu od njih ne bih željela da dobijem na poklon. Tu je i seksistička čiklit beletristika, a za utehu imaju i književnost za mlade, gde se nude naslovi pa šta ako imam koji kilogram viška, vodič za devojke i brbljivica staje na ludi kamen. Potpuno sam poludela. Ali tu nije kraj. Dotukla me je outlet edicija. Ne, prodaju jakne i patike, to su zastarila izdanja po sniženim cenama. Mogu da zamislim urednika kako kaže: gete ovog Fausta štampali smo prošle godine, a i ne slaže se s pletenim torbama i espadrilama, njega ćemo u outlet. A Karenjina ostaje, ali Dučić se više ne nosi, klinci su ga izgustirali još jesenas. Sad ide u outlet, a posle ćemo da ga obučemo u proleće, leto, jel, da ga prepričamo i damo deci pre nego što ih prave knjige pokvare. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
dugo, dugo volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona zna. Ona zna da je luna, luna volim ja. Da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim već, volim, volim. I svake noći tada sanjam, ona me voli, i svake noći ja se pitam.
Časova 21 minut, 31 stepen izmeren u Beogradu u podne, toliko i u Novom Sadu, u Nišu 29, dakle sunčano i toplo u čitavoj zemlji tokom dana, a od kasnih večernih sati doći će do osveženja, sutra moguće i kiša i pljuskovi, u svakom slučaju temperature će biti nešto niže i bit će nam svima prijatnije. A mi se u magazinu na prvom okrećemo i vraćamo aktuelnim temama. Naime, u Sloveniji je počeo 15. Bledski strateški forum koji okuplja lidere zemalja Evrope i regiona. Tamo je i naš kolega Vladimir Banić. Vlado, na otvaranju liderskog panela Evropa posle Brexita i COVID-19 obratio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta je bila njegova poruka?
Tako je. Nije samo on jedan od sagovornika koji su učestvovali, to je šest premijera i dva predsjednika države, i ta panel je vođen izuzetno sa pod kolegom Nikom Boeingom, nekadašnjim novinarom BBC-a, koji je pitao sve lidere centralne, južne i jugoistočne Evrope o tome kakve izazove ima Evropska unija trenutno i pogled iz njihove zemlje, naravno Srbije nije Evropske unije, ali kakav je odnos Srbije sa Evropskom unijom. Konkretno pitanje za predsjednika Vučića je bilo da li je Srbiji dosadilo u Evropskoj čekaonici, i on je rekao da su počeli da duvaju neki drugi vetrovi, odnosno da Srbija dobro stoji ekonomski, da ljudi sada možda i preispituju da li im je uopšte tako nešto potrebno, ali da Srbija jeste posvećena evropskom putu. Također je ponovio i istekao, odnosno da se pojavljaju neki novi igrači, odnosno da Evropa i Evropska unija i Amerika prema onim zemljama koje nisu članice nastupaju odvojeno, i da je vrlo teško naći balans kada se jedna mala zemlja kao što je Srbija nađe između takve dve sile. Evo, citirat ću ga, on kaže: mislim da sam uvijek bio jasan, Srbija na evropskom putu, naravno vidimo da nismo glavna tema u EU, naročito u ovim uslovima, očekivali smo više poštovanja od Evropske unije, možda Evropska unija više i od nas, i moramo da uradimo oboje bolje na obe strane. On je ponovio tu reč poštovanje nekoliko puta, a tu istu reč su ponovili lideri Bojko Borisov, zatim Orban, premijer Poljske, koji su negodovali statusom tih takozvanih zemalja drugog klasnog razreda u Europskoj uniji, gde tvrde da se oni ne osjećaju ravnopravno, da se osjećaju ravnopravno kada je u pitanju trgovina robom koja dolazi iz zapadne Evrope, strukturiranje ljudi koji odlaze na zapad, međutim kada je u pitanju pružanje usluga koje uglavnom dolazi sa istoka iz tih recimo siromašnijih članica Europske unije, onda se tu uvijek nađe neki briselski birokrata koji ih nekako spreči da zarade novac. Ipak, ono što je važno za Srbiju i za sve one koji jesu u Srbiji za nastavak europskog puta naše zemlje, jeste da je premijer Češke Babiš istakao da Srbija mora biti u Šengenu. Kaže, nedovoljno razgovaramo, Srbija mora biti u Šengenu kao druge zemlje koje nisu članice Europske unije, ali jesu u Šengenu, tako bi se nekako zaokružila ta europska arhitektura. To je negde naglasio i premijer Mađarske Orban, koji je rekao bez proširenja Europske unije, dakle, dodao taj element i prihvatanje Srbije kao punopravnog člana, nećemo imati potpunu europsku arhitekturu. Panel je trajao do malopre. Njegov u 11:30 napustio predsjednik Srbije zato što je otišao na telefonski razgovor sa kancelarkom Nemačke Angela Merkel. Ovdje je i specijalni posrednik u pregovorima između Prištine i Beograda Miroslav Lajčak i on ima trenutno izlaganje 45-minutni panel gdje zainteresovani mogu da pričaju sa njim o izazovima ovog posredovanja, a sa njim će razgovarati predsjednik nakon što završi telefonski razgovor. Mi ćemo naravno sve te informacije imati i za naš radio i za našu televiziju u narednih nekoliko sati, odnosno šta se događalo i da vidimo kakva je pozicija Srbije trenutno iz ugla predsjednika pred put u Vašington.
Pred put u Vašington, da. Hvala toliko za sada. Vladimir Banić javio se sa Bleda. 12:25, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
You'll say we got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember.
Iako je tokom prethodnih gotovo 6 meseci književnost bila ona umetnost o kojoj je u medijima bilo više reči nego o drugima, jer su pozorišta, bioskopi i koncertne dvorane bili zatvoreni, prilično smo se uželili predstavljanja knjiga. Neke promocije su i bile realizovane u javnom prostoru preko raznih internet platformi, međutim, fizički susret sa piscem je nedostajao. I Pedagoški muzej je, da tako kažemo, povukao nogu, te je u prostoru ove ustanove kulture predstavljena knjiga Udaljena tutnjava Zorana B. Milovanovića. Tamo je bila i naša Jovana Milovančević.
U oko 80 priča svedenih, ali višestruko simboličkih naslova, autor Zoran B. Milovanović govori o sve surovijem vremenu koje u sebi ima koliko realnog, toliko i začudnog i fantastičkog. Nakon 8 knjiga proze, njegove priče se pomalo pomeraju od imaginarnog i smeštaju u svakodnevni i iskustveni prostor. Odlikuje ih lep, jednostavan, pitak stil, neobična finala i obrti, kao i tematska raznolikost, naglašava književna kritičarka Ljiljana Šop.
U ovoj novoj knjizi koja ima, to je retkost da dobijete knjigu priča sa 80 priča, jeli? Zaista su to mogle biti 2 knjige, a mogle su i formalno i bukvalno biti 2, jer negde oko polovina priča, nisam baš brojala, su priče o COVID-u. Znači, neka vrsta dnevnika koja je nastajala iz dana u dan, tamo negde od marta. I sad one možda na neki način i odudaraju od onih ostalih, ali i ne. Sve je to zapravo priča o ovom gradu, o njegovom, šta je suprotno od uspona, pad, jel? Nažalost, i o različitim oblicima borbe za život.
Priče iz knjige Udaljena tutnjava nastajale su u rasponu od godinu dana. Deluju kao pisane u jednom dahu iz autentične jake potrebe da se progovori, ne samo stvori priča. Iako ne formalno, dnevnička forma im je bliska po ritmu i svojevrsnoj sukcesivnosti u opisivanju događaja. Naslovna priča je najduža, a ostale odlikuje jedinstveni impuls i podsticaj stvarnosti za pisanje, kaže autor Zoran B. Milovanović.
Udaljena tutnjava govori o jednom iskustvu, u stvari čoveka koji ima moždani udar, i po meni je onako vrlo, vrlo zanimljiva. Dobar deo priče kasnije u knjizi korespondira sa Jungom, sa jednim određenim, možda i fantastičnim pristupom. Isto tako, nije mi bila namera da nešto pišem o koroni, međutim, prosto se dogodilo da sam ja, kao i drugi, bio 2 meseca u kući i onda sam hteo, ne hteo, bio prisiljen da na sobstvenoj koži osjećam mnogo toga. Međutim, one nisu pisane onako profano, i mada ima u njoj, ima nečega što podsjeća na dnevnik, znači gde ljudi mogu da se, kao na vođenje dnevnika, mogu da se podsjete kako je u stvari to izgledalo.
Knjiga priča Udaljena tutnjava 8. je objavljeni naslov autora Zorana B. Milovanovića. Prvu knjigu kratke proze pod naslovom Glad objavio je 1996. godine, a 4 godine kasnije zbirku pesama Gladijator. Nakon pauze od 17 godina vratio se pisanju kratke priče i objavio knjigu Uključi pticu. Posle još 3 objavljene, knjiga Udaljena tutnjava Zorana B. Milovanovića izašla je u izdavačkoj kući Fabula Nostra.
I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I'm
Polako ali sigurno stižemo i do sporta u magazinu na prvom Radio Beograda. Sa mnom kolega Željko Stefanović i prva vest fudbalska.
Tako je, taza je friška, sveža, vruća, upravo pristigla.
Vrela, jeste, kao i Napolju što je.
Iz švajcarske, dakle, zemlje čokolade, satova i fudbala. Fudbaleri Crvene zvezde naime igraće protiv Omonije sa Kipra u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Na žrebu u sedištu UEFA u Nionu crveno-beli su dobro prošli, bez obzira što će igrati u gostima na Kipru. U ostalim susretima sastoji se Ferencvaroš Dinamo Zagreb, Karabag Molde, Mitiland Young Boys, Maccabi Tel Aviv, Dinamo Brest, a mečevi se igraju 15. i 16. septembra. U 13 časova na istom mestu biće izvučeni parovi za drugo kolo kvalifikacija Lige Evrope. Partizan će igrati protiv jedne od ove tri ekipe, rumunskog Botošanija, sofijskog CSKA ili na papiru najlakšeg Sfintula iz Moldavije. TSC iz Bačke Topole će kao nepovlašćeni imati mnogo teži zadatak jer su mu na putu Španska Granada, Apolon iz Limasola i FCSB, odnosno bivša Steaua iz Rumunije. Vredi napomenuti da se nastavlja po sistemu jedne utakmice, da će žreb odlučiti domaćina, a od ranije se zna da će Vojvodina uzeti učešće u ovom takmičenju tek od trećeg kola kvalifikacija. Jedna lepa vest je od sinoća, ali zbog svega što se dešavalo nismo stigli da je zabeležimo onako kako to zaslužuje. Juniorska ženska odbojkaška reprezentacija Srbije postigla je veliki uspeh osvajanjem vicešampionske titule na evropskom prvenstvu u Zenici. I u finalu su izabranice selektora Milana Gršića vodile sa 2-1 u setovima, ali je Turska preokrenula i u taj brejku osvojila titulu prvaka starog kontinenta za igračice koje su između 2002. i 2004. godišta. Dakle, imamo lepu budućnost.
Hvala, imamo Željko, imamo još, ajde, pa Novak danas igra.
Naravno, dakle, Nova uzbuđa, baš su lepe
veste danas. Ni manje ne više nego Džumhur, ako ne grešim.
US Open, Grand Slam koji ove sezone neće biti posljednji po rasporedu, počinje danas i traje do 13. septembra. Turnir će kao i Cincinnati Masters biti igran na terenima Flashing Meadowsa bez prisustva publike zbog epidemije koronavirusa, a Srbija će imati 6 predstavnika, petoricu igrača u muškoj i jednu tenisirku u ženskoj konkurenciji. Kod muškaraca učestvuju Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Laslo Đere, dok će jedina Amazonka u Velikoj Jabuci sa srpske strane biti Nina Stojanović. Novak Đoković i Damir Džunkur, kako se rekla Tanja, otvorit će program na stadionu Artur Eš u 1 sat posle ponoći po srednjeevropskom vremenu. Osim Đokovića, na terenu će tokom dana biti Lajinović i Krajinović. Dušan će u prvom terminu, oko 17 časova po našem vremenu, takmičenje otvoriti protiv Egora Gerasimova iz Belorusije, dok će Krajinović ne pre 22 časa reket ukrstiti sa Šveđaninom Mikaelom Imerom. Turnir će svakako dobiti novog pobednika, jer prošlogodišnji Rafael Nadal ne igra iz preventivnih bezbednosnih razloga. Još jedna lepa manifestacija, čiji je medijski zastupnik i pokrovitelj upravo naša kuća Radio Televizije Srbije. U Istočnom Sarajevu će od 18 časova biti organizovano svečano otvaranje jubilarne 60. trke kroz Srbiju i predstavljanje ekipa koja će nastupiti na našoj najznačajnijoj trci. Među favoritima će biti i biciklistička reprezentacija Srbije koja će biti u punom sastavu. Selektor Srbije Nebojša Jovanović objavio i zvaničan spisak reprezentativaca koji će nastupiti na trci kroz Srbiju. Naš tim će biti u gotovo kompletnom sastavu, predvođen profesionalcem Dušanom Rajevićem. Pored njega Jovanović je pozvao Danilovića, Klisurića, Stefanovića, Galovića, sprintera Kalabu i Đorđe Đurića. Start prve etape zakazan je za sutra, kada će karavan krenuti sa Jahorine u 10:30, a nakon 170 pređenih kilometara cilj prve kraljevske etape biće na Zlatiboru oko 15:30. Počeli smo fudbalom, pa i da završimo. Fudbalski savez Srbije najavio je novi dres nacionalnog tima za čiji dizajn i inspiracija bio Nikola Tesla. Nemačka kompanija Puma je u saradnji sa nacionalnim savezom kreirala dres u beloj boji sa teget rukavima na kojima će biti fluorescentno žuti detalji. Prva garnitura opreme biće u standardnoj crvenoj boji. Novi dres trebalo bi da debituje u Ligi nacija. Orlovi prvu utakmicu igraju 3. septembra protiv Rusije, a sledeći 3 dana kasnije protiv Turske. I to nije sve. Pored vesti iz Njona s kim će igrati Partizan i TSC, očekujemo i saopštenje, zvanično saopštenje crno-belih koji su nezadovoljni suđenjem glavnog arbitra na utakmici u Novom Sadu i odbor za hitna pitanja fudbalskog kluba Partizan treba i javno da uloži svoju žalbu i da preda obrazloženje. Zanimljiv slučaj dogodio se na utakmici Linglong Superlige Srbije u Nišu, gde je Radnički savladao ekipu Proletera iz Novog Sada sa 2:0. Ali potpuno neočekivano i neprimetno, ekipa iz Novog Sada, iz popularnog kraja Slana Bara, u drugom poluvremenu izvršila čak 6 izmena, jako je propisima dozvoljeno da bude samo pet, ali niti trener Branko Žigić, niti sudija glavni, niti četvrti arbiter koji je zadužen za to, niko njih nije primetio. Kažu da, s obzirom da je Radnički dobio sa 2-0, da neće biti ni tužbi, ni žalbi, ali eto slučaja kakav se retko dešava u evropskim okvirima.
I kakav početak ove nedelje što se tiče sporta. Hvala ti, bio je to Željko Stefanović i bio ovo magazin na Prvom radio Beograda za poslednji avgustovski dan. Ostanite na našim talasima, u 13 emitujemo vesti, a odmah nakon njih počinje familiologija. Čućemo se.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. we were